to bylo asi takové soužití, jako bylo na počátku, tam v tom ráji, mezi těmi zvířaty a mezi tím člověkem. Tam se praví, že lev neškodil, no jak chudák žil, když neškodil, když jako lev organicky zařízen tomu, aby požíral. Já si to nedovedu představit, ale když si vzpomínám na své mládí, že si tam tvorové neškodí, když jsou nažráni, zásadně si neškodí, snad s výjimkou tygra, ale to já jsem měl přijetost tygra pozorovat, ale v zaručeně neškodí svému okolí. To viděli z těch různých filmů, jak tam vedle lva jsou různý živočichové, kteří jsou pro toho lva velice chutnou stravou. A oni dobře vědí, že je nažrán a že na ně nepůjde, protože když je nažrán, tak on nemá touhu je vraždit. To není touha po vraždění, nebo jenom po nasycení. A tak vedle něho spí a pasou se klidně antilopy, které před ním utíkají zoufale, když má hlad. Rozumíte, tak v tom případě vypadá. V té přírodě vypadá. Tam je každou chvíli něco jiného správné. Víte? To je ta relativnost dobrého a zlého, tak bychom, to je tam jinak postavena. Bychom mi řekli tak, tygr je zlý, to je z hlediska lidského, to je nesprávné, toto pojetí. Tygr není horší než housenka. Tygr je tygrem prostě, má svou individualitu. A teď jsem u té individuality. Takže dejme tomu, to, co já nazývám věčnou individualitou, co se vtěluje do toho člověka, co je pravým převtělováním potom, to uznávám tohleto. Tak možná, že časem přijdu k jinému lepšímu názoru, ale zatím to vidím takhle. Tak tato individualita samozřejmě má spojitost se všemi odnožemi téže individuality ve zvířatech, kamenech, buňkách a tak dále. To je spojitá nádoba. Ne, že bych já musel být napřed tisíckrát slonem a já nevím, kolikrát včelou a kolikrát mravencem a kolikrát býkem a kolikrát tygrem a nebo nějakou babočkou a co. Nýbrž, když to vidím poprvně přes jako některý in třeba s vstupem do nějakého toho čakramu, viděl před sebou ten vývoj, tak říkal, aha. A viděl jenom to, viděl to tam odděleně. Odděleně od toho celku, protože vstoupil třeba jenom do druhého nebo do třetího čakramu. A říkal, a já jsem byl tolikrát včelou a tolikrát jsem byl slonem a tolikrát jsem byl opicí, ne? Nestal člověkem. Takže darwinismus nevznikl někde v Darwinově hlavě. Darwinismus vznikl dávno v Indii, kteří Indové si myslí opravdu, že ta opice je mladším bratrem člověka po té stránce, že se musí tak dlouho vtělovat jako opice, až doroste konečně do člověka. To je omyl. Na jedné straně a je to správné na straně druhé. Vzpomeňte si to. Teď vám mohu ukázat na omyl a správnost zároveň. A pravdivost. Neboť kdyby tady nebyla idea stromu, idea opice, idea jakéhokoliv jiného tvora, idea buňky, tak se to nesložilo v tak složitý organismus, kterým je člověk. To je prostá buňka, která existuje třeba i v nižších tvorech, stejná. A znamená také tam složitá tkáň kosti, že? A nebo ještě složitější tkáň mozku, která se nevyskytuje třeba z uvčely vůbec. A pak tedy ještě bych měl mezi tím něco vložit. Já bych měl říct, jak tomu přijde ta včela, ta individualita ve včele, že ta včela nemá vůbec žádný mozek. Protože tam je to zařízeno decentralisticky. Ta čidla jsou rozdělena po té včele a ona místo rozumu decentrálně tykadly, nožkami, jinými nástroji ještě nám s tím unikají naší pozornosti, to se musí ještě dát ta včela zjišťovat druhý všechno, se stýká s tou přírodou tak, jak speciálně potřebuje se s ní stýkat, aby z ní vytěžila med, aby zachovala rod. Čili aby včelí rod byl zachován, ona nemůže mít lidský rozum, ona nemůže mít mozek. To je veliká vymoženost, že nemá mozek. Centrálně by nedokázala to, co dokáže včela decentrálním rozmístěním čidel, které nahrazují mozek, provést. Takže včela může bezvadným, naprosto neomylným způsobem letět za květem, který je vzdálen, který necítí a za kterým ona letí s naprostou bezpečností a přistane na tom květu, který ukázala ta včela, která je tam, která je tam navedla ráno. A to je způsob, do kterého nikdy nerosteme. Protože místo toho máme mozek. A ten nám toto neskytá. A protože nám skýtá něco jiného. Nám skýtá touhu přerůst přes svůj druh. Já chci být lepší, dokonalejší, rozumnější, moudřejší, než byli moji rodiče. A proto mládež první chybu, kterou dělá, že se staví na zadní nohy a říká, moji předkové byli hloupí proti mně. To je první špatný pohled, chybný pohled na rodiče a na předcházející generaci. Oni mají za sebou tohle, to je ten pochod kupředu. A proto se jim tamto zdá být zaostalé, to, co oni právě zažívají. Není to pravda. Oni si prošli tou fází, kterou tam mládež teprve prochází, aby dospěli do nějaké úrovně, za kterou už se bez tak nemůže jít. A to oni neví, že oni taky dospějí do té fáze, za kterou už nebudou moci jít, nebo člověk má taky omezené možnosti. No a tohle to prostě u těch nižších tvorů také existuje. Jenže ta první fáze toho mládí, až na slony a některé vyspělé ty savce, probíhá velice rychle, například mládí u takové třeba smouchy, probíhá v půl dny, co my musíme dělat 18 let, tak za půl dne je s tím hotova a je hotovou mouchou a lítající a umí lítat z toho automatismu, který v ní je. Čili my ten automatismus opravdu, který v sobě máme také a máme ho daleko složitější, máme ho dokonalejší, než má třeba zůsa nebo včela, ale my ho držíme v šachu. My mu nedovolujeme, aby se rozrůstal tam, kam se rozrůstá třeba v oblasti prácem všeli. Já toto nechci přirovědecky tady dál rozvádět, to by vás strašně unavovalo. Ale já zůstanu u člověka a teď to už chápete, že já se musel vzdát třeba z přírovědy v svých 15 letech. Jak je to dobře, že se toho musel vzdát, protože já bych z této strany do té přírovědy byl nikdy nevnikl. Dneska do té přírovědy vznikám způsobem, který málo který přírovědec do toho vniká. A závidí mě, když se s ním setkám, že mám tento přístup věcem. No, ale nechci se tím chlubit, to jsem já nezavinil, to zavinil lékaři. Tak, teď si říci, jestliže člověk je jediný z tvorů, který touží potom, aby přerostl svého druha, aby byl lepší, nebo dokonce horší, což je taky svým způsobem jiný, ale byl jiný, než byl ten vedlejší tvor. Ten aby nebyl stádový. Tak je to známka toho, že dorůstá do pravé individuality, která od všech relativností je oproštěna. To je ta věčná individualita, ze které všechno jsme vzali a do které se zase nazpátek vracíme. Od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme. Tak za jakých okolností je to možné toto provést? Jenom je to možné, když jsme lidmi, když máme ten zložitý organismus se všemi čidly a se všemi, ty jsou trošku potlačené, ty smysly, ale je tam zase povýšen rozum, něco na úkor jiného, že ano. A ten rozum zase nám brání v poznání například správného. Já rozumem nemohu dost dobře poznávat správné. Já se musím jenom smířit s tím, že je to asi správné, například v té přírodě, že tam jeden druhého hubí. Že je to asi správné. Už dneska by na to přišla, že je to takové kruté udržování rovnováhy. A že to žádný lidský mozek lépe nevyřeší, než jak to řeší příroda. Když my například jdeme tomu, si řekneme, ta zvířata v Africe by neměla vymřít. Uděláme pro ně rezervace, aby nevymřela. Protože takový větší živočík, jako jsou sloni nebo žirafy, ty potřebují velikou prostoru a potřebují být svým způsobem chráněni, aby opravdu ve značném počtu se dorostli a dospěli a mohli mít další živá mláďata. No a tak pakoňové a antilopy. Tak udělali v Kenii nějakou třeba takovou, neřekli ohradu, se ohradit nedále, rezervaci, kam bylo zakázáno vstupovat a střílet. Jenže to rozum říká, že je to takhle správné. A opravdu ty sloni se našli množit a všechno bylo přižalo se našli množit. Oni to taky přikrmovali ještě. Jenže nakonec jeden živočich, třeba ta žirafa, přerostla přes rámec únosnosti té krajiny. Takže chudák slon, protože neměl tak dlouhý krk jako žirafa, nemohl se živit z těch stromů nahoře. To už bylo všechno okousané těmi žirafami. Začal ten rod slonů hynout po nedostatek potravy. Tak museli vystřílet žirafy. Vystřílili, takže dělali jako ta příroda, že jo? A jenom vše teprve následně a chybně a nevěděli, jaký počet mají vystřílet. A to nic, člověk toho nic neví. A tak nakonec potom se střílili ty slony a začal střílili ty lvy a potom střílili něco jiného. Prostě museli to pořád přiopravovat, zatímco ta příroda se to přiopravuje sama. A velice geniálním způsobem, co to je, ta genialita? To je to poznávání správného. Já jsem si to všímal na slepicích. Když v tom slepičím stádu je nějaká hierarchie, že tam kohout, slepice číslo 1, 2, 3, 4 až poslední xtá slepice. Já ji budu jmenovat xtá slepice nebo 25. slepice. To je poslední v tom stádu třeba. Ta 25. se nezačne krmit dřív, dokud se nenakrmí těch 24. Ta jenom tak přizírá a když tak něco je stranou, tak to taky zezobne. Že ví, že kdyby se ocitla na místě 24. nebo dokonce 23. nebo dokonce první, že by byla uklována, že by ji odehnali, to jsem si tam moc často všímal, to bylo zákonité. A jsem si říkal, je to správné? Je asi. Ale dobré to není. Mě bylo líto té slepičky 25. a já se ní sypal. Samo sebou, že ta slepička 25., které já jsem přisypával, to dříve nebo později musela odnést. Tak já jsem, protože se vymýkala z toho přírodního řádu, ten kohout a ty ostatní nevěděli, co to je, co v nich způsobuje, že tam mají tu hierarchii hodnot. To oni za to nemohou, že on má slepic číslo 1, 2 a tak dále. To není z jeho mozku. A tak oni najednou se shlukli okolo tý 25. a jedna, a byla to myslím ta první zrovna, začala do ní klovat. A ta 25. já jsem naštěstí přitom byl. Ta 25. si sedla, skrčila se a čekala, až ji uklovají. A když už z ní tekla krev, takhle oni v hlavě ji klofali, aby mozek zničili, ne? Oni věděli dobře, jak se mají to dělat. Tak já jsem jí prostě tam vzal jsem hůlku, namlátil jsem je pořádně, že jo, tou hůlku, aby to cítili, aby na ní podruhý nešli. A oni ještě podruhý taky šli. Já jsem je znovu namlátil a pak už se neodvážili. A ta 25. najednou zjistila, že je tady ještě nějaký jiný řád, než ten jejich přírodní, který je nadřazen tomu řádu přírodnímu, a to je ten člověk. To jsem byl já. A tak se přidružila k tomuto řádu, bylo to pro ní výhodnější, a chodila se mnou. místo z kohoutem. A byla zachráněna, pokud ji nezařízli, pochopitelně. Jednou mě hlásila moje teta, víš, ty máš tu milou slepici, ale už na ní došlo. My nemůžeme, ona už nenese vajíčka, bo by nesla, když neměla kohouta, že jo. Tak ona nenese a tak my to pozorujeme, že nenese, je neplodná taky. Já jsem neuměl poradit, jak to mají tedy udělat jinak, aby nesla, ne? To já jsem nevěděl jako dítě v předškolním věku. Tak jsem říkal, to je mi líto a plakal jsem nad ní a oni zařízli a ještě mi potom chtěli dát sníst, co jsem ovšem nesměl, pochopitelně. Tomu se neměl svědomí. Já jenom ukazuju zbytečně možná takový události z mládí, ale není to tak zbytečné, neboť mě to dávalo pochopit věci, které bych vám rád vysvětlil obecně, aby to asi zobecnit. Víte, jak já jsem měl zkušenosti, které normální dítě nemá, protože na to nemá čas, on se hraje s dětmi svého druhu, to znamená s živočichy svého druhu. Já si hrál se živočichy, kteří nebyli mého druhu. A nabíral jsem od nich zkušenosti. No, daleko větší zkušenosti se nabíral od těch husí. A když jsem tady u těch světel, tady jsme neodpověděli otázku bílého a žlutého světla. Tady mě byla krajná otázka. Je mi jasno třeba, co tak zhruba jsem četl Moodyho a jiné spisy, co to žluté světlo je. Že je to něco, z čeho ten člověk, když je v tom stavu klinické smrti, anebo ty možná, když jsi byl v tom stavu podobné, asi stejné jako klinická smrt, 14 za sebou, jste brali nějakou sílu k dalšímu životu. Brali jste sílu k dalšímu životu zvláštním způsobem. To nebyla slepá síla. Nebož to byla síla inteligentní, která vás odsuzovala k novému stylu života. Ten, jak říká Moody, kdo prožil tohleto žluté světlo, tak se tam setkal s nějakou třeba zbytostí, já nikdy ne. Ale on, která ho odsoudila, aby žil jinak než dosud. Že když bude žít jako dosud, že nemá právo na tom světě dále být. Takže já jsem setkal například do toho března minulého roku s tím člověkem, který byl po té autohavárii, ne, a jel jsem do Prahy a ten říkal, já nejsem dobrovolně lepší, než jsem byl před tou autohavárií a než jsem zažil to žluté světlo. Ale v tom žlutém světle jsem byl odsouzen k lepšímu způsobu života a dokonce jsem dozískal sílu ten lepší způsob života vést, kterou já jsem předtím neměl. Já jsem vždycky čas od času tomu alkoholu podlehl. Měl jsem dobré předsevzetí, ale to byly jenom záchvaty dobré vůle, ale nikdy to nebyla celková dobrá vůle. To jsem nevydržel. A dneska mám celkovou dobrou vůli. Kde se to ve mně vzalo, já nevím. Tak to vy říkáte, že to je zlutého světla. Ano, to je velké požehnání. A to zvíře, například ta husa, si chodí každý den do toho spánku, do toho žlutého světla proto, že při své úrovni života potřebuje tuhle tu ochranu daleko více než například člověk. Ten se za celý svůj život do toho žlutého světla nedostane, až na takový nenormální případ, jako byl třeba můj, nebo tam ten případ toho, co se ocitl v tom bezvědomí 14 dnů a tak dále. Nebo když se někdo topí, tak tam žlutý se to už zastupuje na místo do vědomí. Ale u toho zvířete je třeba, aby z toho žlutého světla denně žilo. Protože jemu je určen daleko kratší život, než je lidský, a ono ho musí svým způsobem intenzivněji žít. Ono má větší rozpětí mezi životem ve spánku a životem bdělým, než u člověka je rozpětí mezi životem bdělým a životem ve spánku. Život ve spánku je většinou jenom snem. Než to u nich, u těch husí, život ve spánku je skutečným životem v oblasti požehnané, oblasti rajské. Rozumíte? Tak já myslím, že jsem vám řekl, že to smysl toho žlutého světla. Že člověku, pokud člověk to zažije, mu to dodá schopnost jednat správněji, ne lépe, ale správněji, než předtím. Má jednat správněji, musí to správné rozeznávat. Čili je mu dána schopnost rozlišovací, kterou normální člověk nemá a je odkázán na to, co mu někdo řekne, že je dobré anebo špatné. Znává jenom dobré a špatné a to je málo. Takže on kolikrát zapře něco, co je správné, protože se mu to nezdá být dobré. Kdybych takhle byl třeba sjednal v útlé mládí, tak jsem mlátil do hada tak dlouho, až pustil tu žábu, ne? Protože jsem ale vlivem těch lékařů v té době už poznával, že je to správné, že on žere žábu. A tak drsným způsobem, že se mu tam zmítá v chřtánu, ještě živá, tak jsem vůbec nezakročil proti hadu. Nechal jsem, aby to pomalé trávení, které trvalo půl hodiny, než on jít nasoukal do chřtánu, aby prošlo. Já se na to neúčastně díval, napřed účastně, ale pak se říkal, tak on je to správně. Já jsem pořád musel obracet na tu oblast žlutého světla, kde mě bylo říkáno, ale je to správné, nech to proběhnout. Díváš na správnou věc. A proto to, co vidíme ve starém zákoně, oko za oko, zub za zub, Ježíš Kristus neodsoudil, tuto karmickou záležitost neodsoudil jako nesprávnou. To by se mě špatně chápal, že já bych to odsoudil jako nesprávnou. Ne. To bylo relativně správné na té úrovni toho židovského národa. Rozumíte? Nebylo to dobré, že ten židovský národ, který se například stěhoval z Egypta do zaslíbené země, stěhoval se 40 let a nejenom proto, že by byl netrefil, to byla 120 km vzdálenosti vzdušní. A on to dělal 40 let, tuto. Ale aby přitom se stal nástrojem pobití mnoha národů, kterých v té oblasti žili, a získání zkušeností, které by byli nikdy nezískali. Například jsem tam předváděl vám zkušenost s tím hadem. Tu zkušenost s tím hadem by byli nezískali, kdyby byli, nebyli ušknuti hady. Oni byli, nemohli možnost dívat se na toho bronzového a tak dále. A takových případů tam bylo víc, tou manou. Samozřejmě, když jim Bůh seslal tu manu, tak oni se znechutili tý many za chvilinku. No. A se tady na novo. Ale to je v pořádku. Tam se člověk učil přerůstat sám sebe. To bylo velice pracné. A ten židovský národ, jako první mezi různými národy na tom Blízkém východu, se naučil přerůstat sám sebe. Nespokojit se s tím, že čím jsem, tak tím musím zůstat a nesmí se snažit být lepší. Tam opravdu se dělo něco, co bychom říkali soutěž společenská. Být nejlepší z nejlepších. A potom vznikali u nich proroci a potom vznikali králové a tak dále. Už jsem taky občas ty osobní, kteří to nechápali, jak kamenovali nebo vyháněli nebo zabíjeli. To už je jiná věc. Ale bylo to správné, protože nebylo to dobré, ale bylo to správné, protože to přivedlo na svět Ježíše Krista. To bylo velice správné. Čili všechny ty omily zdán, že oni vraždili na poušti a co všechno dělali, hrozný věci dělali. Nakonec vyneslo správnou věc na povrch z narození Ježíše Krista na naší planetě. Vynese vnitru každého člověka, když jde za správným. Já jsem šel za správným od 3,5 let až do 17, tak ejhle, aniž jsem to chtěl, já jsem to nikdy nechtěl, přede mnou stála moje nesmrtelná individualita. Já jsem věděl, že to moje pravé já, že jsem povinen jí sloužit, že jsem povinen jí náležet, ne jí vlastnit, že ta se vlastnit nedá. Prosím vás, kdo tu zkušenost nemá, tak se sápe po Bohu, jako by si ho chtěl přivlastnit. A říká mu, udělej Pane Bože pro mě, udělej pro mě tam, kde to. To už je přivlastňování si Pana Boha, já vám to nemám nikomu za zlý, protože jste na úrovni dobra a zla. Ale já, který jsem byl na úrovni správného a nesprávného, jsem si toto těžko mohl dovolit. Protože, dejme tomu, kdyby byla Pana Maria zůstala na úrovni správného, na úrovni dobrého a zlého, tak by byla nikdy ze sebe nezrodila ještě Krista. Já vám to vysvětlím, aspoň na případu paní Marie, protože nebyl, že pořád se všímám jenom sebe. Mě to ozřejmuje všeobecně všechny věci. A k tomu já právě mířím. Pana Maria prostě jako svobodná dívka nesměla porodit dítě. To bylo nebezpečné, protože by byla bývala vyděděna z té společnosti a byla by se stala jenom otrokyní. A nebo prostitutkou, to směla se stát. Ale jinak ne. Nesměla se stát žádnou manželkou a nemusela být žádným občanem v tom státu. Nemohla být. A ona toto považovala jako tento ideál v té společnosti. Čistota té dívky, že má jako čistá jít do manželství, považovala za dobrou věc. A být řádnou ženou, manželkou nějakého muže, považovala za dobrou věc. Ale ono bylo správné, že to dobro bylo přehlušeno v jejím životě, nebo bylo přebyto, nebo bylo převýšeno tím správným. Správnější bylo, že se jí jako svobodné dívce narodil Bůh z ní. Že ano. To znamenalo debakl pro ten život, protože nemohla tušit, že přijde nějaký svatý Petr, že se jí ujme, že to veme to rodičovství na sebe, aby to nikdo nepoznal, že jako svobodná porodila. Že ano. Jenže svatý Josef měl zjevení anděla, ten říkal, vem si tu ženskou, je ve stavu těhotenství a stolu si nedělí, neboť on žádný mužský s ní nebyl, muže nepoznala, vem si ji klidně a opatruj toho, kdo se narodí, bude to syn Boží. A budeš ctěn doskonání věků, za takhle mu to řekl anděl, za to, že si tomuto svolil. A on se trošičku musel štípnout, ale konec konců pana Maria se mu líbila, on už byl velice starý, se říkal, takovou mladici mít po boku není tak špatné. A tak se konečně ten Ježíš Kristus narodil. To bylo vítězství správného nad dobrým. A dokonce nad zlým, protože v očích těch Židů bylo špatné, zlé, že svobodná dívka měla dítě. A tvrdě to trestali. No, oni se chovali vždycky protečně. Muže by také by nepotrestali, ale žena ta jako u nich znamenala méně a ta musela sekat dobrotu. Muž už ne. No, tak to nic. Je mi slyšet. A počkrtnu ještě opakováním jednu věc. Zeznávat dobré a zlé nás mohou naučit lidé. A ty nás to učí, řekl bych, ideologickým způsobem. Dobré je to, co v té společnosti je považováno za dobré. Rozumíte? V sociální společnosti je dobré něco jiné než kapitalistické společnosti a tak dále. Než zase a tak dále, já to nebudu takhle brát politicky, ale je to ideologická záležitost. Kdežto správné a nesprávné není záležitost politická, ideologická. To je záležitost vnitřního poznání, které je nad stvořeným, které pochází přímo ze zdroje. Jakým způsobem já jsem poznal v odpovědích mý matky, které někdy byly až zoufalé, protože jsem mockrát odmítl, ne? Jak jsem poznal, co je správné, rozumím vůbec ne. Tím, že mi ti lékaři donutili vstoupit do žlutého světla, které není lidské, a odtamtud jsem to reznával. Jsem se zkrátka ocitl v ráji vždycky, když jsem měl rozhodovat o správném nebo nesprávném. A v tom ráji byly dva stromy naprostředku, zrovna naprostředku, takže to padlo mě do očí. Já mluvím o všem obrazně. A jeden strom života a jeden strom poznání dobra a zlého. Tak já jsem dosud jedl jenom ze stromu života, jako každý z vás. Ale teď, když jsem narazil na problém, co je správné a co je nesprávné, jsem chtěl vědět, co je správné a nesprávné. Tak jsem začínal pojídat jak ze stromu poznání dobra a zla, tak ze stromu života zároveň. A toto kombinované trhání z obou dvou stromů, které jsou oba dva na prostředku ráje, způsobilo, já jsem se z ráje vypadl, ale stal jsem se už v 17 letech vědomě nesmrtelným. To bylo terno, mám řeknu. A to způsobili lékaři. Tak to jsem vám potřeboval zdůvodnit, tuto, abyste věděli, že nesnažil se pochopit, co je správné, to se pochopit nedá. A Ale snažte se jednat dobře, tím nakloníte rovnováhu mezi dobrem a zlem na stranu dobra, relativního dobra, porušíte tuto rovnováhu, že budete soustavně dělat. Vy zásadně budete za dobrým, co věcně budete považovat za dobré, tak porušíte tak dalece rovnováhu, že se ve vás všechno nakloní na úroveň jednoty. Dostane se to do jednoty. Překonáte tu dvojnost, když tam vypadne jeden pár, tak ono to nemá už životnost. Ocitujete se v jednotě a takže se tam ocitujete v 17 letech, třeba že na chvilku. Ale ocitujete se a už to potom bylo zase základem pro další vzestup samozřejmě. A to už potom je dobré. Nemusí člověk na to dát, může to opustit časem, jako se mnohým lidem stalo, ale no to bylo těžko opustit, protože já jsem předtím měl nějakou předehru. Tak já myslím, že tím je to už jako dost dobře. Mít představu o správném, protože vždycky někdo jiný vedle vás bude mít jinou představu o správném, každý má. Ale všechny jsou chybné. Než to, tu představu o správném, které já jsem se dopracoval, ne vlastní iniciativy, ne z rozumu, ta byla opravdu správná jako taková. Sice i relativně správná, zase relativně. Ale byla správnější, než kdyby byla pocházela z rozumu. Ano? Podívejte se, požehnáním Duchem Svatým není už požehnání, které vyplývá ze žlutého světla. Požehnání, které vyplývá ze žlutého světla, je požehnání rajské, bych tak řekl. To je přístupno i husám, i nižším tvorům, nejenom člověku. Kdyby například husa nedovedla jednat správně, dokonalej než člověk, dokonalej než člověk, tak by se nezachovala naživu. A tím méně červ takovýho. Tito nižší tvorové daleko dokonalej chápou, co je správné než člověk. Ten si uměle vytvořil pojem dobra a zla. Uměle. Než to pojem správného a správného je přírodně fungující přirozený způsob pochopení věcí, správnější způsob pochopení věcí. Takže ta husa a ten červ je pravdivější než je člověk. Ten se obalamucuje tím, co považuje za správné. Ono je to jenom pro něho relativně dobré. A ostatní to třeba zvraždí. Nebo způsobuje nerovnováhu, která se nakonec vymstí i tomu člověku. On si třeba podřezává větev, na které sedí. Že ano? A spadne nakonec. Protože například taková katastrofální exploze lidstva, toho zrozování musí vést, když by jsme se nevyhladili nějak, nebo nějak to organicky neřídili, musí to vést k zničení celého lidstva. To nemusí být na to žádná atomová puma. Dneska už mřou hladem statisíce lidí v Africe, ne? A tak dále. Ale když tedy mluvíme o osvícení, tak chci říct, že osvícení není pojem, který by se dal vysvětlit, řekl bych, jako něco absolutně dosaženého. Osvícení je proces. Takže dejme tomu seslání Ducha Svatého, což bylo osvícení Duchem Svatým, bylo osvícení z bílého světla, už bych tak řekl, a ne z nějakého žlutého, nebyl sestup do ráje. To bylo překročení ráje už mílovými kroky. Když například umírá třeba na kříži Lotr s Ježíšem a říká, pane, já jsem poznal, že jsi syn Boží a vím, že jdeš k otci, přimluv se za mě. A on se přimluvá zvláštním způsobem, neříká, budeš se mnou u otce. Vůbec ne. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Mu nemůže víc slíbit než žlutý světlo. Ale jak jinak jedná se svými učedníky. No to žlutého světla oni už uměli vstupovat před smrtí Ježíše Krista. Do toho, od toho žlutého světla brali sílu k tomu, aby mohli léčit nevylečitelně nemocné. takzvaně zázračné, prostě brali přímo tuto sílu, není to nic zázračného, žádný se zase neděl. Ale prostě oni byli schopni tu sílu odtamtud brát, soustavně. Ale když potom nastalo osvícení, potom co prošli všemi těmito fázemi nižšími, to osvícení, Duchem Svatým, pozor na to, to osvícení, který si přivlastňují třeba z lidé, my jsme byli osvíceni Duchem Svatým, to je strašně vzdálené. To by si, kdyby husa uměla mluvit, mohla o sobě říct taky, já jsem každý den osvícena při spaní Duchem Svatým. To vůbec není pravda. To osvícení Duchem Svatým je přechod z lineárního způsobu chápání do nelineárního způsobu. To, no, ty máš fyziku, tak víš asi, co to je, viď? To znamená, že já najednou bez pomoci rozumu vnikám do podstaty všeho. Do zákulisí, jako bych se ocitl za scénou, kde se něco děje, ale ne na divadle normálním, nebož na pimprátkovém divadle a viděl jsem, jak tam za ty nitky někdo tahá. Ano? Tohleto je tak trošičku přiblíženo to, čemu se říká osvícení Duchem Svatým. Že já vím, kde to má své příčiny všechno. A já bych to řekl tím možná vám známým podobenstvím, které svědčí o tom, že například Inad Khan v tomto bílém světle už byl. Že tam vykládá o nějakém mistru, ke kterému se dostal nějaký žák a chtěl být tím mistrem zasvěcen, osvícen, jak chcete. A jednou se procházel s tím mistrem po břehu Rudého moře a vidí tam nedaleko před sebou, jak jedna loď je přepadena jinou a jak se všichni topí. A nebo viděl prostě, jak se loď topí. Já to zjednoduším, jo. Viděl, jak se loď topí. A ten žák měl nařízeno mlčet ten den. Tak jenom tak štouchal do mistra, ukazoval takhle, že se tam topí lidi, že by měli pomoct, ne? A mistr si chodil po břehu a nezakročil. Mohl aspoň jednoho vylovit, ne? Ne. A když se to všechno utopilo, a byl večer a ten žák měl promluvit, tak první, co byl, říkal, mistře, kde je tvoje milosrdenství, že jsi nechal utopit všechny? A on řekl, víš, to byli piráti a jeli za přepadením poutníků do Meky. A já, že jsi mě nechal utopit, tak jen jsem znemožnil to přepadení. To ty si nevěděl. A toto zákulisí mě je známo. Tomu rozum nezvěstoval. Tomu se říká bílé světlo. Z tohoto bílého světla Ježíš Kristus celou tu dobu 3 let toho učitelského úřadu nám ukazuje, jak do všeho viděl. Ono to všechno vypadá jako nějaký věštění, depák. On jenom viděl do zákulisí. Jděte tam a tam, a uvidíte člověka, který nese džbánek. Jděte za ním a kam zajde, tam připravte pro nás beránka. A oni potkali toho člověka, šli za ním a přišli do hostince, kde jim připravili beránka. To byla poslední večeře páně před jeho odchodem na kříž. A to bylo nějak připraveno? To bylo nějak předurčeno? Vůbec ne. To bylo vidění, které mělo v sobě obsaženou moc. On mohl stvořit tu záležitost, tím svým viděním ji tvořil. Ta představa měla takovou sílu, že on vytvořil směr, nebo způsobil směr toho člověka s tím žbánkem a tak dále a to všechno vytvořil. A to předtím nějak připraveno nebylo. Tak to je to, by se vám, kdybych vám líčil jeden případ od druhého v životě Ježíše Krista, tak byste pochopili, že když on například z tohoto světla věděl o zkáze Jeruzaléma, která se přihodila asi takové 30 let potom, že asi byl přeci jenom věštcem. Nebyl. Vůbec neuměl věštit. Vůbec to nepotřeboval. To je něco nízké počínání. A on věděl tohle to, co řekl. Jeruzaléme z Jeruzaléme. Kdybys ty věděl, že já sem přicházím jako kvočna, která se stará o svá kuřátka, ale je uchránit pod svými křídly, vešel bys pod ta křídla, ale ty se zdráháš pod tu duchovní ochranu vejít. A proto nezůstane kámen na kameni. To nebylo předurčeno. To bylo dáno tím jednáním, tím zavržením Ježíše Krista. Teprve, kdyby to byli nezavřeli, kdyby ho byli nezavrhli, kdyby byli nedali popravit, tak pádu Jeruzaléma nedošlo. Nedošlo ani k těm těžkostem dnešním toho Izraele. Vůbec by nedošlo. Ale že oni to způsobili, že oni to dělali, oni to utvářeli tu historii. To není předepsáno. Když například, dejme tomu, napřed tomu židovskému národu vedl přímo Bůh, potom se jim to zdá být přímo příliš abstraktní, tak mu zašli velet proroci, zasvěcenci. Potom i to jí bylo příliš tvrdý. Nezbylo jim nic jiného, než ty proroky kamenovat, vyhánět z vlasti nebo je ukamenovat. A když jich to ukamenovali, tak Hospodin uznal za vhodný tam poslat krále, trošku malinko osvícené taky. Porostapili králové a pokud ani ty králové nestačili, tak tam nastoupili Římani a okupovali Izrael. V době Ježíše Krista už to byla kolonie římská. Volná sice, ale už kolonie. Tomu dorostli oni tou degradací svého myšlení. Takže já bych byl rád, kdybyste si uvědomili, že povinností člověka se chovat jako člověk, ne jako opice. Opice se ani v duchu nenapadne, že by měla přerůst to své opičáctví. Ještě když vás napadne být lepším a vrátit se do otcova domu dokonce, tak to je konec opičáctví. To je teprve začátek lidství. To by mělo být údělem každého člověka. Proto jsme lidmi, abychom toto pochopili, abychom se touto cestou dali. Já vím, že když řekl, je to cesta úzká a trnitá a strmá, je to, protože to vychází z toho oko za oko, zub za zub, což je velice kruté, ale na druhé straně pohodlné, protože se tam automaticky udržuje v nějaké rovnováze tím vražděním vzájemným. A ten člověk má jít za toto vraždění do oblasti správného a to správné se mu má postupně vykrystalizovat z toho čím dál méně relativního správného k čím dál více absolutně správnému. Ne, nikdy se absolutně správnému vůbec nedopracuje, ale přiblíží se k tomu. To je otázka konvergence, přibližování se něčemu. A jestliže na to dá a tímto trendem se pustí kupředu, tak to osvícení jde od světla žlutého, to znamená od rozeznávání, od schopnosti rozeznávací správného od nesprávného, k totálnímu poznávání souvislostí všeho ze vším. Ale zase k závaznému poznávání. Například, když jsem toto poprvně v životě poznal v tom koncentráku, jak jsem vzdal ten život, tak to bylo závazné v tom smyslu pro mě, že já jsem nesměl už žít ze sebe, ze svých lidských sil. Nýbrž z boží pomoci. Já jsem musel vědomně navazovat na to, nebo být pravou rukou toho, kdo ve mně vládne. Já jsem byl jenom jeho rukou. Ale on byl vládcem, který vládne tou rukou. Rozumíte? Takže on ve mně poznával, co je správné, on ve mně miloval, on mě ve mně existoval a já jsem si byl vědom toho, že moje existence je závislá na každém kroku na jeho existenci, na jeho lásce. Či už jsem přestal sám milovat. Mně bylo zakázáno milovat si na vlastním písečku a jako z vlastní iniciativy. Moje iniciativa spočívá jenom v tom, že jsem viděl před sebou celá strpícího a to byl signál tomu, aby se v mě zbudil cit a on si s tím potom sám Pán Bůh zařídil podle svého. On potom vstoupil s mým vědomím do jeho vědomí, já jsem mu prozradil, co on ten člověk potřebuje a tak dále. To už nebudu asi líčit. Ale když jsem se poprvně provinil, jenom jedenkrát jsem se provinil proti tomu, že jsem Pánu Bohu mluvil do řemesla, to už se potom nesmí. Tady u vás je to běžné a můžete si to dovolit, ale já jsem si to nesměl dovolit. Já jsem to nevěděl, že to nesmí dovolit. Jsem taky nevěděl, jaký to bude neblahý následek. Jak jsem přišel, skoncentrátor mě přemlouval, že jsem na svobodě. Až jsem tomu dojmu podlehl. Já jsem na svobodě v tom koncentráku, pochopitelně. Ale teď jsem podlehl dojmu, mi to říkal matka a všichni, že jsem na svobodě. V tou chvíli jsem ztratil toto spojení s Bohem. Je to to lidská představa, jaká je to síla. A jak je to nesprávné se vracet k tomu člověku, kde už má v něm vládnout Bůh. Když se ani jednou této chyby nedopustil, pořád v něm vládl Otec. A když v něm přestal vládnout, a to bylo na kříži, tak se nepostavil vůči Bohu zády. Vůči té svobodě, kterou předtím poznal, se nepostavil v zády, nebo ji nepodcenil.